Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay Huwebes at ika-27 ng Hunyo. Ilang araw na lang, tapos na ang kalahating taon. Ito po ang programang Go Teacher Go. Ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ito po si classmate Malu Agad.
At kasama rin pa rin po si classmate Ren Salas.
Yan. Ayan. At tatalakayin natin ngayong hapon ay may kinalaman sa anong sakit?
Yan, diabetes.
Ayun, naku. Pero hindi yung pinaka-ano ah. Kaya lang, imbitahin natin yung ating mga tagapakinig dahil marami silang matututunan. Hindi lang pangloob ng classroom, pambahay din.
Yan. At hindi lamang po tungkol talaga sa diabetes yung matututunan nila. Yan nga po ay papaliwanagan tayo mamaya ng mga resource persons natin ngayong hapon.
Ayun. Eh, sino ba ang kasama natin?
Mm-hmm.
Ay, binanggit. Alam na, palagay ko alam na ito ng ating mga tagapakinig kasi binanggit natin last week, di ba?
Opo, opo. Na sila uli yung mga kasama natin.
Right.
Yan, so ipakilala na po natin sila. Una ko na pong ipapakilala, si classmate Dulcelina Sebastian from High School Biology Group ng NISMED.
Magandang hapon po.
Mm-hmm. Yan, si Teacher Dulce.
At kasama rin po yung partner niya, si Mr. Michael Anthony Mantala.
Nagbabalik pa rin po. Magandang hapon po sa lahat.
Yan.
Magandang hapon po sa inyo, Teacher Dulce at Teacher Mike.
Magandang hapon, classmate Nalu.
Ayun nga po. At sinabi na rin po natin last week yung title ng episode nila.
Mm-mm.
Ito nga po, yung homeostasis and diabetes.
Oo, diba? Ano kaya itong tututukan natin ngayong hapon, ano? Sige.
Pero para po, para sa mga nakikinig po ng...
Sa ating mga taga-subaybay.
Yan, ng Go Teacher Go. Ito nga pong homeostasis, siguro po familiar na rin sa kanila. Kasi po nung December po, nung taong 2017, ay nakasama na rin po natin dito. Wala pa nga po ako noon. Pero si Teacher Mike ay nagbahagi na about homeostasis.
At si Teacher Dulce.
Yan, sila rin po.
Sila pa rin. Medyo malalim-lalim na lang ngayon yung pag-uusapan natin. Di ba? O di umpisahan na natin.
Opo. Siguro po maganda po ay talagang baliktanaw po tayo muna dun sa...
Flashback.
Yan, sa episode po natin nun.
Para may recall tayo ng konti.
Yan, Teacher Mike.
Maganda yun.
Ayan. Tama ka, classmate Renza, no? Noong 7, December 7, 2017, nagkaroon nga tayo ng episode tungkol sa homeostasis. Ang title ng episode natin, The Need for Homeostasis. Ano nga bang pangangailangan ng ating katawan para sa homeostasis? Doon sa episode na yon, na banggit natin ano, kung anong ibig sabihin ng feedback mechanism, kung anong ibig sabihin ng homeostasis. Tapos yung feedback, dinefine pa natin ano, as either positive feedback or negative feedback. And for the most part, doon sa discussion na yon, nasabi natin na ang tungkol sa homeostasis ay tungkol sa negative feedback. Ano? Marami doon ang tungkol sa negative feedback. Dito sa episode natin ngayon, ang gagawin natin ay iaangklan natin ang discussion natin ngayong hapon na ito sa mga nakaraan nating discussion on the need for homeostasis at palalawigin natin ito ngayon gamit ang konteksto ng pag-aaral ng diabetes. Napaka ganda kasi ng topic ng homeostasis. Sayang kung magiging napaka-technical natin tapos babanggitin lamang natin kung ano ang ibig sabihin ng negative feedback, kung ano ang ibig sabihin ng homeostasis, definitional lang ba kumbaga. Maganda na pinapalawig natin ito para mas maging makahulugan ang pag-aaral ng mga bata ng homeostasis.
Tsaka yung mga bata ay parang may reference ba?
Ayan, oo.
Merong pinaghuhugutan.
Mas ma-appreciate nila yon kasi syempre may mga encounters sila, mga tiyahin nila, mga tiyuhin nila, magulang siguro, o mga kapatid na merong diabetes.
Yan, oo nga eh, kasi mukhang sa daming mga sakit, yun yung ina-in ngayon. Parang very common.
Tama, ano? Oo.
Para alam po nila yung science behind kung ano yung sakit dun sa...
At kahit papano, bagamat ito ay topic na pangloob ng classroom, pwede nilang isabuhay. Tama. Kasi nga pwede tayong makarelate.
Mm-hmm.
Tama.
Ayun po, ilan po sa mga nabanggit na terms ni Teacher Mike ay yung feedback. Mm-hmm. Tama po. Mm-hmm. Ay, konting definition po dyan, Teacher Mike.
Ayan, kung magbabalik tanaw tayo no, mm-hmm. sa mga nabanggit na natin noong December 7, 2017, mm-hmm. napakatagal na panahon na noon. Nabanggit natin doon ano, na pwede nating ihalin tulad ang feedback mechanism sa role na ginagampanan ng isang thermostat. Okay, mm-hmm. yung thermostat na yon, ito yung mga nakakabit sa mga refrigerators natin at saka sa mga aircon natin. Kung halimbawa maglalagay tayo ng isang set temperature, like for example, 16 degrees Celsius. Okay. Ganyan. Pananatilihin ang thermostat na yon, ang temperatura ng aircon saka ng refrigerator, for example, okay. sa temperatura na yon. Oh. Mm. So, kung tataas siya, ibababa ng thermostat. Kung bababa siya, itataas. Kumbaga parang pananatilihin niya sa set temperature na yon. In the same manner, no? Kung halimbawa ang katawan natin ay masyadong umiinit na dahil ang panahon ay maalinsangan, ang nangyayari, pinagpapawisan tayo. Mm-hmm. Ang pawis na lumalabas sa ating mga balat ay pag nag-evaporate, palalamigin niya, ibababa niya ang temperatura mm-hmm. ng ating katawan. At pag mababa na, syempre, pag gininaw naman tayo sa sobrang baba na ng temperatura, mangyayari dyan, yung pagginaw, yung nararamdaman natin na ang tawag din kapag
yung shiver,
pag nanginginig o nag-shiver, ayan. Pag nangyari na yun sa atin, nag-create na siya ng heating mechanism mm-hmm. at itataas niya ng temperatura. Kumbaga parang ang homeostasis, ang feedback, okay? Ang ginagawa niya ay pinapanatili niya sa isang set temperature, mm-hmm. sa isang set value mm-hmm. ang sistema.
Mm-hmm.
Yun
pala ang ibig sabihin feedback. Din siguro nun, yung mm-hmm. parang binabalance niya pag hindi, no?
Oo.
Pag hindi tugma dun mm-hmm. sa kanyang mm-hmm. na-set na temperature, mm-hmm. ganun. Ibabalik niya dun
mm-hmm. sa, ibabalik niya dun tugma, sa set values.
Set values.
At i-maintain din.
Yun.
Mm-hmm. Oh, maintain. Mm-hmm.
Ano naman po yung ano, homeostasis? Ayun. May kaibahan po ba yung feedback dito?
Yung feedback mechanism, yun yung mm-hmm. mekanismo para... Okay. Ma-achieve ng katawan natin ng iba't ibang sistema ng katawan natin ang homeostasis.
Mm.
Oo. Yun.
Therefore po yung homeostasis, siya yung gusto kaya nag-feedback is to have homeostasis.
Oo, para ma-achieve yung homeostasis na yun.
Okay.
At syempre napakaraming mga ibang mga mekanismo pa yan ano. Ang nabanggit natin ay mekanismo lamang ng pag-regulate ng body temperature.
Mm.
Ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito at palalawigin ay ang diskusyon natin sa isang mekanismo ng pag-regulate ng blood sugar level.
Mm. Ayun dyan na nga po yung diabetes. Kapag sugar po, diabetes.
Pag sugar, parang may association.
Very loosely na binabanggit ang blood sugar, pero actually, itong sugar na tinutukoy dito ay glucose.
Mm-hmm.
Level ng glucose hindi, sa ating katawan.
Siguro yung familiarity, sinasabi nga lang, hindi, medyo technical pag sinabi mong glucose. Eh.
Yeah.
Mm-hmm. Pero basic, dapat pala glucose yun.
Oo, glucose yun na nasa term, blood natin. Oo.
Pero lagi na sinasabi na sugar.
Oh, at dahil grade 11 na sila, banggitin na natin na
itong
asukal na tinutukoy natin ay glucose.
Glucose.
So sa grade 11 po itinuturo ito?
Oo. Sa curriculum, pumapasok siya sa grade 11. Na
okay.
Mm-hmm.
At total, nabanggit nyo na rin po yung sugar. Mm-hmm. Ano naman po yung diabetes?
Ang diabetes ay isang disorder na kung saan ang katawan natin ay mm-hmm. nawalan na ng kakayanan ano na i-regulate sa sarili niyang kapasidad ang concentration o ang level ng blood glucose.
Mm-hmm.
So ibig sabihin kung walang medication ang tao na may diabetes ay pwedeng makaranas ng sobrang taas ano
mm-hmm.
na pagtaas ng blood sugar
mm-hmm.
level.
Mm-hmm.
Or pwede rin bumaba kung halimbawa may medication na siya. Kumbaga parang kung ang tao na walang diabetes ay susundan natin ano yung level ng blood glucose concentration niya, napapanatili niya sa isang set value.
Mm-hmm.
Oo, yung kanyang blood glucose concentration. Pero sa isang tao na may diabetes, wala na siyang kakayanan nun.
Mm-hmm. Nabanggit niyo rin po kanina, Teacher Mike, na Itong homeostasis ay tinuturo sa grade 11. Mm-hmm. Tama po?
Tama.
Bakit po hindi siya itinuro nung early high school levels po?
Actually, unti-unti, iba't ibang aspeto ng homeostasis, itinuturo na natin yan sa lower grade levels, mm-hmm. even without mentioning the term homeostasis. Mm-hmm. Kumbaga parang sa napakaraming kapamaraanan, iniintroduce na natin ang iba't ibang anyo ng homeostasis sa mga bata sa grade 7. Sinasabi natin na ang mga organismo ay nabubuhay sa ganitong mga environments kasi may mga conditions sa environment na kung saan ay mas nagfo-flourish sila. Ayan, hindi natin binabanggit doon ang tungkol sa homeostasis, mm-hmm. pero sinasabi natin na kung halimbawa itong mga malilit na mga mikrobyo nito ay nabubuhay sa mga moist environment, ayun ay sa kadahilanan na medyo andun yung mga conditions. Para ang mga microorganisms nito o ang mga organismo nito ay medyo makakapag-flourish doon sa environment, mm-hmm. na yon. Sa grade 8, pinag-uusapan natin doon ang digestive system. Mm-hmm. Ayan. Tapos, without, again, mentioning the term homeostasis, sinasabi natin na sa mga pagkain na kinakain natin, ayan, ang iba't ibang bahagi ng ating katawan ay nakakapag-interact, ano, sa iba't ibang mga iba pang bahagi ng katawan para ma-nourish yung katawan natin. Mm-hmm. Ayan. So, yung mga mekanismo kung saan ang mga pagkain na breakdown and then pumapasok sa mga cells, minametabolize ng mga cells para pagkunan natin ng enerhiya, mga bits and pieces ito na mga ideas na may kinalaman sa homeostasis. Again, without mentioning the term homeostasis.
Okay. At yun, nakikita ko rin po kasi na ang parang kaya sa grade 11 itinuturo itong konsepto na ito ay para maiwasan yung mga misconceptions na maaring mabuo. Kasi isang malaking idea po itong homeostasis. Alam ko po mayroong mga misconceptions yung mga estudyante natin kapag dumating yung homeostasis.
Tama, pero bago yung misconceptions na yan, classmate Renz, ano, ituloy ko lang yung aking discussion ng spiraling ano ng mga ng mga konsepto na ito, yung pagbi-build up niya hanggang sa dumako tayo sa konsepto ng homeostasis. Sa grade 10, ayan na, papasok na diyan.
Yung pinag-usapan natin last time.
Oo, sa grade 10 papasok na diyan ang tungkol sa nervous at saka endocrine regulation. Kung paano kung ano yung mga functions na ginagampanan ng nervous system, ng endocrine system sa pagpapanatili ng kaayusan ng
katawan.
Ng katawan. Ano, yung functioning, yung proper functioning ng katawan.
Teacher Mike, kasi kanina, bago tayo pumalaot. Okay. Kasi sinasabi mo na yung homeostasis, siya yung nagme-maintain ng yung glucose.
Yung feedback mechanism. O, yun yung mechanismo na nagme-maintain.
So, glucose lang ba yung inaano niya? Minimaintain.
Ah, may ibang examples.
Meron pa ba iba na...
Ayan, teacher.
Sa blood pressure.
Ah, yung pati blood pressure. Ano din niya? Minimaintain din niya.
Ang nasabi na kanina ni Teacher Mike, yung body temperature at saka electrolyte balance sa ating katawan.
Ah, okay. Ayun. Sige, clear na sa akin yun. Okay. So, yung huli nating tanong kanina ay kung yung sa grade 10? Grade 10, ano? Yung kung saan ito itinuturo?
Grade 11.
Grade 11
siya.
Pero na-discuss doon sa grade 10. Hindi lang na-introduce yung term.
Na homeostasis. Tama.
Hindi pa ginagamit
like for example, sa grade 10, pinag-uusapan dyan na sa nervous control natin, sa nervous regulation, andyan yung mga sensory neurons, andyan yung mga processing centers, ibig sabihin yung brain, tapos andyan yung mga motor neurons. Mm-hmm. So, papasok na dyan yung konsepto or usually ginagamit nila no, na mga diagram. Sa mga feedback mechanisms.
Parang amazing ano, paano kaya na-maintain nung ng
katawan natin.
Katawan natin yung mga tinatawag natin ng na homeostasis ano.
Ang maganda nga po dito ay yun nga po na isabi na po sa atin ni Sir, ni Teacher Mike, yung pag-spiral nito mula grade 8, grade 9, grade 10, yung mga body systems, tapos tutungo dito sa grade 11, doon na talaga pag-uusapan ito yung homestasis.
At kapag pag-kinonect mo kasi yun sa grade 11, may application na siya. Na pag hindi na maintain yung homestasis na yon, ano mangyayari? So isa ngayon ang pinag-uusapan na yung diabetes.
Sige po, pag-uusapan po natin yan sa ating pagbabalik. Ang oras po natin ay 16 na minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PSR.
Sabi ko na yung
PSR. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Pag wala lang ito, gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo masyadong maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nasusundutan
lang kahit dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo! Taong 2017.
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan. Puro luntian.
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, Teacher, go!
Nagbabalik po ang Go,
go Teacher, go!
Ito pa rin si Classmate Malu.
Ito pa rin po si Classmate Renz.
At nandito pa rin po si Teacher Dulce.
Classmate Mike po, present pa rin.
Ayan. Alright. So, kanina, Classmate Renz, ay pinag-usapan nga natin itong homeostasis, di ba?
Apo.
Nabanggit na even before grade, doon sa grade 10, before grade 11, na-introduce na ito. Kaya lang, doon lang sa grade 11 na-introduce yung term,
yung word apo, yung term na homeostasis.
So, palagay ko, at this point, alam na ng mga bata ito, no?
Siguro po, no? Na kasi po yung grade 8, grade 9, grade 10, unti-unti po nilang tinatakal itong tap. Yan.
So, yun, tama ba kami? Na alam na ng mga bata. When you introduce the term homeostasis, parang kumbaga, nakuha na nila yung lahat ng background information, needed information for them to understand talaga kung ano yung homeostasis.
Mahalaga na kapag kahalimbawa teacher ka, no? Meron ka dapat review na ginagawa sa mga bata, no? Tapos maganda rin na kung halimbawa mag-introduce tayo ng ganitong mga konsepto, magbasa-basa tayo, no? Ano yung mga pag-aaral tungkol sa mga lesson na itinuturo natin. At dito nga sa homeostasis, maraming mga pag-aaral na nagsasabi na marami pa rin sa ating mga estudyante, kahit itong mga estudyante na papasok na ng senior high school, ang may mga taglay, ano, ng mga alternative conceptions. Or mga prior conceptions, ano. For example, iniisip nila na ang negative feedback ay delikado para sa katawan, ano, at para sa kanila mas okay ang positive feedback. So medyo linguistic ang problema dito, ano,
kasi
hindi magandang ina-associate sila tungkol sa word na negative, and then syempre pag sa positive maganda siya. So parang ganoon. Tapos another alternative conception is sinasabi ng marami rin sa mga estudyante natin na ang negative feedback daw, ang ibig sabihin nito ay less. Okay? Negative feedback means less. Hindi naman. No? Kumbaga parang hindi sa lahat ng pagkakataon ay ibinababa ng feedback mechanism ang mga values para ma-achieve ang set value. In fact, complementary ito. Sa pag-uusapan natin ngayon, may mga hormones na antagonistic yung kanilang mga effects. May isang mekanismo na inaangat ito, and then yung antagonistic mechanism niya, nagre-release naman ng mga hormones na ibinababa ito. So, may nagaangat, may nagbababa. So, hindi siya sa lahat ng pagkakataon ay pagbababa. Another alternative conception is sinasabi na homeostasis means that the body always does what is best for itself.
Hindi po ba ganun?
Diba? Oh. Parang ganun nga. Baka may bit-bit din tayong
halimbawa, no? Hindi sa lahat ng pagkakataon kasi hindi sa lahat ng pagkakataon ang homeostasis ay naglalaro around a desired set of values. For example, yung mga tao na merong diabetes insipidus, banggitin lang natin na hindi ito yung diabetes na alam natin kasi ang pinaka-common na form ng diabetes ay diabetes mellitus. Oo, sa diabetes insipidus, ito yung kung saan ang tao na meron nito ay nakakaranas ng extreme thirst, ano? Extreme na pagkauhaw, and therefore iinom siya ng napakaraming tubig kasi pag umihi siya, umaabot yung ihi niya ng hanggang 19 to 20 liters a day. So, napakarami nun, ano? So, kumbaga parang ang set values ng tao na meron nito ay naglalaro sa hindi na desired ano na
teka muna, teacher, set of values. Teacher, medyo na bothered ako doon. Ilan ka mo? 19 liters? 20?
Oh, 19 to 20 liters.
Paano mo yun marireplace? Eh, yung ang soft drinks natin, di ba? 1 liter lang, 1.5 liter, di ka nga maka...
ito kasi, may mga gamot naman na ibinibigay sa mga taong meron nito para maibsan yung kanilang pagkauhaw, ano, at saka maibsan din yung paglabas ng fluid sa kanyang katawan. Yun, kapag halimbawa ang set values mo naglalaro na sa ganitong mga extreme range ng mga values, hindi na siya para sa ikabubuti ng katawan, ano? Pwedeng ma-dehydrate ang tao, tas dahil na-dehydrate na siya, pwede siya makaranas ng mga seizures. Yun ang ibig nating sabihin.
So, hindi po sa lahat ng pagkakataon, yun po.
Yun pala yun.
Kumbaga parang sinasabi lang ng homeostasis, may mga nag-aangat na mga values at pag masyadong mataas na siya, may nagbababa nito. Pero kung ano yung range ng values na yon, hindi natin masabi na sa lahat ng pagkakataon, desirable yung range of values na yon.
Okay.
May mga iba ding mga alternative conceptions actually. Yung tawag natin sa misconceptions kasi
naalala ko yun, ano, misconceptions, yung alternative conceptions.
Na ang homeostasis ay would maintain or would keep things normal, no? Ang sitwasyon kasi noon, na kung ano ang sitwasyon na nandyan yung sa katawan, kailangan mag-respond yung mga mekanismo ng homeostasis para mabalance kung ano yung bumaba, kung ano yung tumaas, no? So that's why we also refrain from saying na yan kasi ang normal, yan kasi we would like to how do you call this, to emphasize na parang hindi siya tugma na gagamitin na everything else is normal, parang ganun, no?
Yung term na normal.
Ang term na normal, oo. Kaya,
kasi baka subjective yung
normal. Oo nga. Another one is that ang homeostasis naman is ang hindi nagbibigay sa atin ng idea na mga yung mga nangyayari sa loob ng katawan ay paraparehas or static, no? Paraparehas or static standard. Pero hindi siya, dynamic siya. No?
When you say dynamic, parang nag-change.
Iba-iba, nag-change. Diba?
Yung pinag-uusapan natin na values kanina, nagbabago yun.
Nagbabago din siya. Right. Depende sa environment kung minsan, no? Kung mag-ganon. Kaya kailangan mag-respond lang yung katawan through this homeostatic mechanism para makasurvive din siya. No? And then, Siguro kung minsan yung mga bata naiisip din nila na ah kasi na mention sa grade 7 ay grade 9 na ang nagko-control nitong mechanism na to ay yung brain natin, nervous system. Pero hindi lang siya ang nagko-control din. May kinalaman din yung endocrine system. Kaya ang mga persons with diabetes, they usually go to endocrinologists.
No? So ang misconception po doon ay laging ang nervous system yung involved. Yun,
usually lang eh. Parang yun lang palagi ang may control ano, ng mga mekanismo nito. Pero hindi lang. Meron din isa din na endocrine system ang tinatawag natin.
Although ang kagandahan, ano, dun sa binabanggit ko kanina na sa grade 10 pinag-uusapan na yung endocrine saka nervous controls, inilalatag sa grade 10, ano, nasabay na nagtatrabaho itong dalawang ito, na ang trabaho ng endocrine system ay hindi hiwalay sa trabaho ng nervous system. Sabay silang umaandar para magampanan nila yung kanilang mga functions. Particular na dito sa mga homeostatic controls.
May term tayo dyan, nagko-coordinate sila ng kanilang mga functions. So they
sa
don't
lower grade
act
levels,
on its
own. Sa lower grade level, sinasabi natin na itong mga organ systems na ito interact or work together. So work together, interact, coordinate.
Yun pala yun. So meron pa po bang ibang misconceptions or yun na po yun?
Yun.
Among other misconceptions.
Pero yun yung pinaka ano, yun yung pinaka yung, nakikita.
Kaya
namulutang. No?
Siguro mas marami na mga conceptions ng mga bata.
Mas marami ang nakaalam sa kanila. Okay. Ang sunod natin itanong ay nakita natin ano, classmate trends na napakahalagang malaman itong mga bagay na ito. At hindi naman sa madaming pagkakataon ay mayroong nag-explain sa mga bata o sa atin ng mga ganitong phenomenon or mga diseases. Paano ito itinuturo sa mga bata? Particular, di ba sabi nyo pang grade 11? Paano ito ini-introduce or tinuturo sa mga bata?
Ayun, classmate Malu, ano? Again, kung magbabalik tanaw tayo nung 2017, nabanggit natin na meron tayong dine-develop na module.
Ayun!
Ano, antabayanan na lang nila yan.
Ah, wala pa ito.
Sasabihin natin pa. Sila.
Maganda ito.
Sasabihin natin sila kapag available na siya sa ating bookstore. Ano?
Maganda so, ito. Sabayan natin, sasabayan namin kayo.
Meron tayong dine-develop na module. Dito sa module na ito, napakaraming mga activities na pwede nilang gamitin para ituro ang homeostasis sa konteksto ng diabetes. Ngayon, ang tanong mo ay, paano kaya ito ituturo? Napakaraming kapamaraanan. Ano? Adyan yung kapamaraanan ng paggamit ng mga graphs, ganyan, ano? At saka ng mga diagrams, ng mga tables. Ayan. Dito sa...
Parang ano, no? Ma-imagine mo, no, classmate? Ano? Paano ituturo yun sa... Ano kayong klaseng graph yun?
Ano yung gagraph mo?
Ano yung gagraph mo?
Meron tayong activity doon, ano? Na ang title ay, What Happens to Blood Glucose Level During One Day? Kanina nabanggit ni Teacher Dulce, ano? Na isa sa mga misconceptions ay, na iniisip ng mga bata na ang interior ng katawan natin ay static, ibig sabihin hindi nagbabago, no, yung kung anong mga kaganapan sa loob ng ating katawan. Lingit sa kanilang kaalaman, ang loob ng ating katawan, ang mga proseso sa loob ng ating katawan ay dinamiko. Kaya itong activity na ito, What Happens to Blood Glucose During One Day, magpresent tayo dito ng mga graphs, ano? Ano tong mga graphs?
Kamo na, saan naman kukuhanin yung graph na 'yan?
Ayan, itong graphs na ito pwedeng i-prepare ni teacher or pwede rin siyang maghanap ng mga similar resources sa net. Ngayon napakarami ng resources sa internet pupunta lang siya sa mga educational sites.
Alright.
Ngayon, yung graph na nasa na gusto nating ipakita sa mga estudyante ay doon sa kanyang y-axis, meron siyang, bali itong graph na ito ay tungkol sa blood glucose concentration. So, sa y-axis, di ba ang graph natin, meron siyang y-axis.
X and Y.
X-axis.
Sa y-axis niya, andun yung blood glucose concentration.
Yan yung vertical.
Tapos, yung sa y-axis, andun yung mga activities na pwedeng mangyari sa loob ng isang araw. Ano yung mga activities na yun? Pwede siyang kumain, pwede siyang mag-ehersisyo. Ayan. So, makikita na kapag kain, dun sa graph na yun, makikita dapat na mga estudyante sa graph na yun na magkakaroon ng parang spike. ano dun tataas, sa graph o pagkakain. So tataas siyang ganyan.
Yung glucose concentration po. Yun, referring
tapos
to that.
After a few hours siguro, like a couple of hours, 2 hours, bababa na siya ulit. Mm-hmm. And then, yung isasabi natin na i-approach niya na yung set, yung desired na set values. Ano? Mm-hmm. Tapos, parang wave lang siyang ganyan, ano? Parang alon lang siyang ganyan na kung kumain ka ng candy, tataas siya a bit, ganyan. Tapos kung mag-ehersisyo ka, tataas ka at bababa, aakyat at bababa ng hagdan, ayan. Pwedeng bumaba siya, ayan. Okay. Tapos kung medyo naglaro ka ng basketball, si Renz mahilig sa basketball, pwedeng bumaba naman siya ng mababang mababa, no?
Baka bumaba.
Baka bumaba.
At pagbaba niya, syempre makakaramdam siya ng gutom siguro, kakain siya ng sandwich,
tsaka
ayan.
Tsaka iinom ng ano?
At iinom ng tubig.
Juice na lang, juice.
So, tataas
kasi
siya ng
bad yung soft drinks.
So, yun yung gusto natin na ibahagi sa ating mga estudyante na uri ng graph na pwede ring gawin ni teacher.
Ayun, sige. Tandaan mo na natin ano na si teacher pala ay pwedeng gumawa ng graph.
Ng kanyang graph.
Blood, na pwede niyang sabihin na ito ay blood glucose concentration. Parang ganun. Pero ang laman nito ay nag-indicate lang. Makikita dun sa graph na ipiprepare na teacher na pagka daw kumain, pwedeng
tumaas
yung glucose. Yung glucose level. Nakikita, ano, sa imamap. Yung graph.
Parang ikok magpa-plot lang.
Ipa-plot sa graph. So makikita niya yung graph.
Spike.
Merong spike.
Spike ang tawag.
Tapos nung daw tapos babalik,
siya sa... po siya dun sa set value.
Set values. Tapos pagka naman nag-exercise, ay bababa. Tapos babalik ulit siya dun sa
Pagkatapos po ng exercise.
Dyan muna tayo. Mm-mm. Tandaan natin yung graph na inihanda ni teacher.
At itutuloy po natin yung usapang yan. Ang oras po natin ay 32 minuto, makalipas ang ikaapat ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka. Ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka!
Anak ko! Ano po nangyari, sir?
Drunk driving homies.
Pero hindi umiinom ng alak ang anak ko!
Pero yung nakabangga ho, oo.
Drunk driving at distracted driving ang mga pangunahing sanhi ng aksidente sa daan. Huwag magmaneho ng lasing, inaantok, o nagte-text. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go, teacher, go! Ito po si classmate Malu.
Ito pa rin po si classmate Renz.
At ito pa rin po si teacher Dulce.
Teacher Mike, narito pa rin po.
Mm-hmm.
Sa ating episode ngayong hapon,
na pinamagatang homeostasis and diabetes.
Oh, right. At kanina, bago nga tayo nag-commercial breaks, station break, ay pinag-usapan natin itong graph na inihanda ni teacher.
Mm-hmm. Yung may activity nga pong sinasabi si teacher Mike, yung blood glucose concentration.
Pero, ang interesado ako kung paano ito pinroseso ng glucose.
Yun. Teacher Mike, paano po ba?
Ayun, so base sa analysis ng mga bata, no, base sa pag unawa nila sa graph na yon. Bali, yung graph, ano, ang tinutukoy lang ng graph depende sa aktibidad ng tao. Kung kumakain siya, tumataas ang blood glucose concentration niya. Kung nag-ehersisyo siya, bumababa. So, ang pwedeng gawin ni teacher ay pag-fill out din ano, yung mga bata ng table. Ano? Then, sasagutin lang yung mga tanong. For example, sa isang column, sasagutin niya yung tanong na has the blood glucose concentration increased or decreased? So, iba't ibang mga aktibidad yon sa isang araw. Sa bawat aktibidad, ang tanong ay has the blood glucose concentration increased or decreased? Tapos, sa pangalawang column, pwedeng nakalagay doon what caused the change in the blood glucose concentration. Again, depende sa aktibidad, ano? Mm-hmm. So, yun, mga ganun na tipo ang pwedeng
itanong
mm-hmm. ano, or ipagawa ni teacher. So, table mm-hmm. yon. Another way of doing it is, or processing it is, through the use of a diagram, ano? Pwedeng gumawa si teacher ng diagram na kung saan kakikitaan ito ng kakikitaan ito ng isang box, halimbawa, na andun yung stimulus, pwedeng nag-increase, tapos stimulus na, pagsabing stimuli kasi, pwedeng nag-increase or nag-decrease yung mm-hmm. value. Tapos, ano yung mga receptors na nag-detect ng increase at saka decrease? Mm-hmm. Tapos, ano yung integrating center? Ito, napag-aralan na nila ito sa grade 10, ano? Nung pinag-aralan nila yung sa nervous control and endocrine control. Tapos, effectors. Ano yung mga effectors? So, basically, ito yung mga components ano ng isang homeostasis diagram. Meron kang stimulus, meron kang receptor, meron kang integrating center, meron kang effector, tapos merong response. Mm-hmm. Sa usapin ng diabetes, syempre, dahil grade 11 na sila, maganda na maunawaan nila, yung tinatawag nating endocrine pathway. You know? Mm-hmm. Ano itong endocrine pathway na ito na involved sa diabetes? Yung stimulus, for example, na pag-akyat ng glucose concentration, nadidetect yan ng mga cells ano na nasa pancreas. Okay, anong mm-hmm. cells ito na nasa pancreas? Dalawa 'yon. Merong alpha at saka beta cells. Mm-hmm. Pag nag-increase yung level ng blood glucose concentration, ang involved doon ay yung mga alpha cells. Tapos magre-release siya ng insulin. Mm-hmm. Yung insulin pupunta 'yon sa bloodstream. Tapos dalawang pwede niyang gawin, either i-trigger niya yung mga cells, yung mga target cells para i-metabolize yung glucose or pupunta siya sa liver at mako-convert into glycogen. Mm. Ayan.
Isostore.
Oo, isostore niya. Oo. So, ibig sabihin, pag nagamit na itong glucose na ito, syempre, expectedly, bababa na ang level nito. So, bababa na siya sa set value. Tapos, syempre, pwedeng bumaba pa siya kaysa sa set value. Mm. In which case, ang magdidetect naman ngayon ay mga cells na nasa pancreas, na ang tawag natin dito ay mga beta cells, na kung saan ang magre-release na siya ngayon ng glucagon. Okay, glucagon, like insulin, hormone ito. So, ang gagawin ng glucagon, i-direct niya ano ang liver okay na yung insulin ay sorry yung glycogen ay ma-breakdown para mag-form ng glucose at magamit mm-hmm. ng mga cells and then mm-hmm. aakyat na naman siya mm-hmm. so parang ganoon ano yung feedback mechanism. Kaya siya naging negative feedback kasi kada increase, merong magpapababa nun. Kada pagbaba, may magpapataas nun.
So, may magre-regulate.
May magre-regulate. Sa pagtaas ng glucose concentration dito sa negative feedback na ito, ibababa siya ng insulin.
Mm-hmm.
Sa pagbaba naman ng glucose concentration, itataas siya ng glucagon.
Mm-hmm.
Ayun. So, ito yung mga tinatawag natin kanina na mga antagonistic mechanisms.
Mm-hmm. Oo. So, hindi po siya nakikita sa graph kasi po nakikita lang po doon ng students yung pag-spike, pagbaba.
Yan. Yun yung resulta
na yun. At kaya kailangan niya ng insulin para maproseso yon para magamit ng katawan ng mga cells itong glucose. So, kaya pag nagamit na ang glucose, di bababa yung sugar natin sa blood.
Mm-hmm.
Tapos pag masyadong mababa naman siya, tataas siya ng glucagon.
Ngayon kung meron kang diabetes, itong feedback mechanism na ito, nagloloko na ito. Hindi na siya nagbe-behave that way.
Kapag may diabetes.
Diabetes.
Actually, so yung mga minention mo kanina, yun yung normal na
without diabetes.
Ano yun?
Yun yung feedback mechanism.
Yun ang dapat nangyayari.
Sa sistema ng mga taong walang diabetes.
Yun ang pwede ko na bas being normal.
Yun
na
dapat
nangyayari.
Yung nangyayari.
Yun ang dapat.
Yun ang dapat nangyayari.
Ngayon, sabi mo, pagka diabetic na yung may diabetes, yung tao ay hindi ganun ang nangyayari. Tama ba? So, ano nangyayari?
So, ito,
kailangan niya ng gamot. Kailangan niya ng insulin.
Dalawang klase yan, ano? Kung ang tao ay may type 1 diabetes.
May type 1 pa pala.
Ibig sabihin, maaga siyang nagmamanifest sa tao, ano? Mga nasa early age, nagmamanifest na siya. Ibig sabihin nito, wala na talaga siyang kakayanan para mag-release ng insulin. So, ibig sabihin, magiging insulin-dependent na siya. Kailangan niya na mag-insulin.
Yung
type 2 diabetes naman, ang nangyayari doon ay yung mga target cells ng insulin supposedly, nagiging insulin resistant na siya. So, hindi na siya nagbe-behave na kapag ka, ayan na si insulin, dapat gamitin na natin ang glucose. Hindi nila nagagamit yung glucose ng maayos.
So, iba kung may graph po ito, ibang yung makikita naming graph sa may diabetes.
Iba-ibang makikita natin.
Part na yun ng activity to. Isa another activity.
May sequel pala yun.
May ano siya, kadugtong na activity na pwedeng gagamit din siya ng another graph.
Kasi parang natatandaan ko yung activity na diniscuss nyo kanina ay wala namang mention kung may diabetes o wala. Ang sinasabi lang, ay kung
anong nangyayari?
Pagka ganito yung activity, ano yung nangyayari sa glucose?
So, yun yung kanina,
di ba?
Napag-usapan natin ano na sa ganung kapamaraanan natin iproproseso yung activity na ito, ano? Pero magandang follow-up processing ay mag-post tayo ano ng isang mga challenging question ano. So parang pwede nating itanong ano, if the graphs were to show data from a diabetic person, how would the levels of insulin in the blood plasma be any different? So anong mangyayari ngayon dun sa level nito ng glucose concentration kung ang tao nito ay may diabetes. Pero pag-uusapan natin 'yan ano ng mas ibayo sa susunod na activity natin.
Okay. All right. Edi pag-usapan na natin. Excited na ako eh.
Okay. O di sige. Ang susunod nating activity ay ang pamagat nito ay how does diabetes affect glucose metabolism? Ayun.
Ano naman gagawin dito? Mag-graph na naman si teacher?
Oo. So, mag-aaral na naman sila ng mga graphs. No? Pero itong graphs na ito, unlike dun sa activity 1, ito na yung sagot sa tanong mo, merong dalawang tao dito no, na involved. Isa ay may diabetes, yung isa walang diabetes. Okay, so pagmamasdan nila yung graph na yun, ano? Anong nangyayari sa level ng insulin sa tao na may diabetes at saka sa tao na walang diabetes? Dito sa mga graphs na ibibigay ni teacher, wag muna niyang sabihin kung alin dito sa dalawang tao na ito ang may diabetes at alin ang wala. Kumbaga parang person A, ganyan lang siya, kaya person B. Okay, tas dalawang graphs yon na magkasunod. Yung isang graph, andun yung concentration, yung level ng blood glucose. Okay, yung level ng glucose sa dugo. Tapos doon sa pangalawang graph naman, andun yung level ng insulin. Ayan. Tapos again doon sa y-axis andun yung oras, mga 30-minute interval, okay? So ayun, mga intervals.
For example,
ito pagkakain, kumain,
after 30 minutes. Ipa-plot nila. After 30 minutes, anong nangyayari sa insulin? Anong nangyayari sa glucose? Okay, so yun ang graph niya dapat.
So, ang makikita nila dapat sa glucose levels ay ganito. Pagkakain, okay? Pagkakain ng breakfast, mag-spike. Okay?
Tataas.
Tataas
ang glucose.
Yung glucose level. Tapos pagbaba niya,
ay pagkaraan siguro ano ng dalawang oras
minutes,
ganyan
oh,
every
30 minutes
every 30 minutes bababa na siya dapat so until such time na mababang babalik na siya sa set values kung wala siyang diabetes. So pagka lunch niya mag-spike ulit, tataas ulit, tapos bababa siya ayan hanggang sa siguro mga after 2 hours tapos ganun. Kada kain niya tataas yung blood glucose level, tapos every in between meals ayan may kakikitaan na pagbaba ayan. Ngayon dun sa pangalawang graph andyan naman yung levels ng insulin, so makikita dapat ano ng mga bata na sa tao na walang diabetes ay kapag kahalimbawa pagkakain niya, pag nag-spike yung blood glucose level, dapat mag-spike din yung insulin level. Kapag ka bumaba yung glucose level, dapat bababa rin yung insulin level. Oo. Or mga ganun, ano? So kumbaga parang complementary yung dalawa. Bakit? Kasi sa taong walang diabetes, yung insulin, ang ginagampanan niyang trabaho ay to make sure no, na itong mga target cells na ito, na metabolize niya yung
nagagamit
blood
niya
glucose,
yung glucose
level.
Nagagamit ang glucose.
Oo. So, yun.
So, sa isang non-diabetic po, kapag tumaas yung glucose, tataas din yung insulin.
Ayan, oo. So, babalikan natin ano, yung isa pang graph natin na kung saan andun na yung dalawang tao. Person A at saka person B. So, ito mga 30-minute intervals pa rin ito. After meals, before meals, etc. Dun sa tao na may nawalang diabetes, bumabalik siya sa set values. Pero, for example, ano, pag nag-spike siya, ang pinakamataas na value niya ay nasa 140 milligrams per deciliter. Okay. Ang normal ay 90. Oo, after 2 hours, meaning say after 2 hours ng breakfast, bababa na siya sa 90. 90 to 100 yun yung desired set values natin. Tapos pwedeng bumaba yon pagka nag-exercise siya, pero pagkakain niya babalik siya ulit doon. Pinakamataas na yung 140. Ngayon, sa tao na may diabetes, pwede siya mag-spike to as high as 200 milligrams per deciliter. Maganda na yung sa graph ni teacher, makikita, aba, napakataas. Ano? Kung ang normal ay 90, ang blood sugar niya nag-spike sa 200 milligrams per deciliter. Napakataas na nun. And pagbaba niya, hindi ganun kababa, hindi siya talagang bumababa sa desired set values na 90 to 100. Naka-angkla na siya ano, hanggang sa 140.
Nako eh, yung 140 sa walang diabetes, eh, ano lang yun.
Pagkakain na niya.
Pagkakain.
Pinakamataas na yun.
So, kung ihahambing na niya ito, dun sa dalawang graphs na nabanggit na natin, makikita nila, aba, hindi siya nagbe-behave accordingly.
Yan. Okay. So, malalaman po natin yung reason kung bakit nga ba hindi nagbe-behave accordingly yung graph na yun.
Okay.
So, ang oras po natin, 48 minuto, makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga broadcast ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Alam mo, tagal-tagal na, parang walang nagbabago.
Ha?
May label na nga, binibigay ko yung narapat. Kung kaya ko pang salbahin, hindi ko natatapon. Ano pang kulang?
Nag-uusap na ba kayo? Walang naayos na problema kung ikaw lang ang nag-e-effort.
Ang problemang pangkalikasan ay nangangailangan ng pagkakaisa at pakikisama. Laging itapon ang basura sa tamang lugar, tumulong sa pag-segregate, at gamitin pa ang maaari. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na tayo ng ating episode ngayong hapon, Homeostasis and Diabetes. Kanina nga, bago tayo nag-station break, pinag-uusapan natin itong second activity na mayroong graft at mayroong dalawang pinlat doon. At ang huling nabanggit natin ay mayroon doon na hindi nagbe-behave accordingly yung blood sugar level. So, pakipaliwanag mo, Teacher Jones.
Ang sinasabi natin, hindi nagbe-behave ang blood sugar level kasi pagkakain niya, akyat siya.
At no? Napakataas.
Napakataas, napakadami niya sa bloodstream. Mm. Okay? Hindi siya nagbe-behave kasi nga, yung insulin na supposed to be mag-a-action sa kanya o kaya yung cells na nangangailangan sa kanya ay, insulin muna ay kulang. Kulang.
Kaya
sa mga persons with diabetes, kailangan niya ng injection
kaya
ng insulin.
Kaya pala sila nag-i-inject ng insulin.
Yes. Kasi para sobrang dagdagan. Taas yung glucose.
Kasi supposed to be, yung napoproduce niyang insulin ay kayang ibaba yung blood sugar. O kaya niyang yung target cells na kung saan yung nangangailangan ng tawag nito ng glucose na yon ay
nagagamit niya.
Facilitate niya na gagamitin niya yon para bumaba yung glucose.
Bumalik sa set value.
Bumalik sa set value. So yun ang rason.
So yun pala ang explanation kung bakit yung mga may diabetes ay nagtuturok.
Oo, at saka may mga medication din yung mga iba.
Oral tableta.
Meron ding oral. Not necessarily ituturok. Alright. So, yun lang. So, may dalawa palang activities na pwedeng mag-explain dito sa homeostasis.
Hindi lang dalawa.
Ano ba? Ano ba yan?
Dagdagan natin. No?
Teacher, Mike, naka-unliyata tayo dito ngayon.
Ang mas exciting itong susunod.
Talaga? Ako, excited naman ako dyan.
Ano so, ngayon, at kilala na natin kung anong diabetes, siyempre, ituturo natin ito hindi lang sa mga bata na may diabetes. Ituturo natin ito sa buong klase, no? Importante kasi na may malawak na pangunawa ang mga bata tungkol sa sakit na diabetes, ano? Para matulungan nila yung mga kaklase nila, magulang o kaya kaibigan na may diabetes.
O kasi parang common naman sa atin na, di parang ano na yan, parang madami na ang meron, ganun. So makaka-relate yung mga bata kasi malamang sa bahay nila mayroong may diabetes.
At sa ngayong panahon, dapat natin malaman na hindi lang siya sakit ng matanda o ng middle age. Kasi marami ngayong cases ng juvenile diabetes. Ibig sabihin, at an early age, hala, meron na silang diabetes.
Ang pinakabata na na-diagnose ng diabetes mellitus type 2 ay 3-year-old toddler, no? Na na-diagnose noong 2015. Yes.
At saka hindi mo naman po aantayin na magka-diabetes ka bago mo alamin kung ano nga ito.
Right. Tama.
So, ang pinakauna na pwedeng gawin ng mga bata ay malaman nila kung ano yung risk nila for diabetes.
Pwede pala nilang malaman yun.
Sa loob ng klase. Pwede nilang malaman yung risk nila for diabetes.
Without consulting a doctor?
Well, first info yun.
Yung risk. Pagdalaman nila yung risk.
Risk.
That's when they consult the doctor.
Parang preliminary assessment.
Yes.
Ito yung activity na tinutukoy natin, ano? So, are you at risk for type 2 diabetes? Yun yung title ng activity. Ngayon, sa mga taga-subaybay natin, taga-pakinig.
Sa ating mga taga-pakinig.
Kung may access kayo sa internet, pwede nyo i-access itong diabetes.org, www.diabetes.org. Tapos, pwede nyo i-type ninyo, kasama nung kwan na yun, yung sa search engine ng website, yung diabetes risk test. Ayan, para makasabay ho kayo sa amin.
Ayan, okay.
Oh, so inaanyayahan ko ang ating mga classmates, si classmate Renz at si classmate Malu, okay. Na gawin natin itong type 2 diabetes risk test. Okay.
Kasali ako dyan.
Mga series na mga tanong ito. No? Tapos kada tanong, meron tayong mga points. Okay. Unang tanong, how old are you? Ayan. Less than 40 years, 0 points.
Okay.
40 to 49 years, 1 point.
Ikaw nga yun.
Oh, 50 to 59 years, 2 points. 60 years or older, 3 points.
Ah, ako yun.
Okay, question number 2. Are you a man or a woman?
Ah, 0 ako dyan.
Okay, man, 1 point. Woman, 0 points. Okay. Number 3 question. If you are a woman, have you ever been diagnosed with gestational diabetes? Yes, 1 point. No, 0 point.
Para sa mga nanay.
Meron ako noon.
Meron ka. Oh, so 1 point ka.
Very proud pa, no?
Fourth question. Do you have a mother, father, sister, or brother with diabetes? Yes, 1 point. No, 0 points.
Yan, saan wala.
Wala ka? Okay. Oh, meron ako.
So, 1 point kay...
Mas mataas.
Lagi kayo may point.
Lagi ako may point.
So, alam na natin kung sino mananalo.
May point ako.
Okay. Do you... fifth question, have you ever been diagnosed with high blood pressure?
Mm. Ay, meron din ako.
Suski, no? Sige. Okay. If yes, 1 point. Okay. No, 0 points. Mm-hmm. Si Renz, puro 0, ano? Mm-hmm. Parang ito yung masaya na 0.
Ang may point lang po ako dito yung sa are you a man or a woman?
Yeah, oh, sige. May dalawang tanong pa.
Meron pa eh.
Sixth question, are you physically active? Si Renz, alam ko nagbabasketball yan. Mm. Si Miss Malu, wala akong alam na sport niya.
So kapag yes po?
Oh, kung yes, zero. Zero.
Yun,
zero. Kung no, 1 point.
Oh, meron ulit ako.
No, one okay.
At panghuling tanong, what is your weight status? Ayan. Oh, so titingnan natin dito. May table naman
dapat
dito.
Dapat may table
ano?
Ka ng height at oo, weight.
Mm-hmm. So kung halimbawa, naka... kung 4'10 ka, kung ang height mo ay 4'10, tapos ang range mo ay nasa 119 to 140 to 1 point. 143 to
pounds
190 to 2 points. Oo, pounds ito. 191 above 3 points. Kaya ang gagawin mo lang dito, dahil naka-pound siya, para i-convert mo siya to kilograms, i-divide mo siya by 2.2. Okay? Oo. So, kung ang height mo ay 4'11", ibang mga range of values din ito. Anong height mo,
4'11",
if you don't mind?
4'11 and 3/4".
Okay. Oh. So, in that case, ano ang iyong... Nako, ang hirap naman. Sige, tingnan mo na lang yung column na yon, ano? Kasi 124 to 147, 1 point.
Eh, kahit naman.
148 to 197, 2 points. 204 pounds or higher, 3 points.
Ah, 3 points ako.
Oh, ngayon, ngayon, bibilangin mo na yung total. Okay.
Wow. Yung total mo, yung mga scores mo kanina.
So, ano ang rule?
Ano?
If you scored 5 or higher, you are at increased risk for having type 2 diabetes. Tanungin natin si Renz. Renz, ilang points ka?
1 lang po.
Okay.
One.
So, below 5.
So, ibig sabihin, well, mababa.
Low risk.
Mababa ang risk mo no, for mababa having type 2 diabetes.
Mababa ang posibilidad.
Wow, congratulations.
Let's point out na time-bound ito. Okay?
Oo.
sa ngayon. Okay. So mababa pa ang risk mo.
Tumataba na siya. Okay.
Si classmate Malu, tanuhin natin, ilan ang iyong total?
Oh my God.
Sige, kailangan niya
more than 5.
Okay. Oh. Dahil lumampas ka sa 5.
Actually, it's 10.
Wow. Ibig sabihin, pag sampa mo ng 5, mataas ang iyong risk for type 2 diabetes.
Oh.
Eh ngayon, dahil 10 ka, napakataas.
Oh. Wow. Ang saya na.
Okay. Ang maganda din dito is, hawakan mo itong test na to, after a year or two, mag-fill up ka ulit.
Tingnan mo ulit.
O kaya 5 years after, mag-fill up ka ulit.
Ah, okay.
Oo. Kasi, ma-document mo at ma-monitor mo kung ikaw ba ay tumataas ang iyong risk sa diabetes.
Idagdag natin na ngayon at alam mo na na mataas na ang iyong risk for type 2 diabetes, kumonsulta na tayo sa doktor.
Yeah. Oh, okay. Yun ang pangalawang step, ha?
Oh, sige. Oy, maraming salamat, Teacher Dulles, Teacher Mike.
Yes.
At napakaganda at napakasaya ang diskusyon natin.
Napakabuluhan.
Mm. Okay. At pansamantala ulit tayong magsa-sign off kasi po ito na yung last episode natin for season 17. Okay. Muli po tayong magbabalik, abangan niyo yun after na sa pasukan uli.
Yan sa August po. Yan. August yun. Magpapasalamat po kami sa lahat po na naging bahagi ng season 17 sa Go Teacher Go po. Sa lahat po na naging resource persons namin, maraming salamat
po. Ganun din po sa
mga salamat
at sa lahat ng NISPED staff.
Magandang hapon.
Okay, ito po muli si classmate Malu.
At ito pa rin po si classmate Renz.
Mantala po kaming magpapaalam hanggang sa susunod na makaligtas ang isang buwan. Yan. Hanggang season 19 po.
18
pala, sorry. Next season advance. Po. Next season pong muli. Ito po ang inyong programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!